Justin Derouard, këto ditë që pasojnë tani deri me datën 28, janë ditë të veçante për gjithë besimtarët katolikë kudo në botë. Ditë ngashimi, ditë emocioni, ditë falenderimi, ditë bashkimi për rreth atit shpirtëror, udhëheqësit e kishës katolike, papës Benediktit e 16, pikrisht duke përshëndetur, falenderuar e treguar afërsinë mbisore në fe ndaj këtij ati që ka vendosur për arsye të moshës të tërhiqet nga shërbimi i tij pjetrin, nga shërbimi i tij papnor. Ne flasim me kryepeshvin e Shkodër Pulti dhe presidentin e Konferencës së Peshkore Katolike të Shqipërisë, zot Angelo Masafra, të cilin e falenderojmë e të cilin i kërkojmë si e shoqëron kisha shkodrane e kishat katolike në Shqipëri këto ditë papen Ratzinger.
Mirë, faleminderit e Don David. Jemi duke përcjellur, duke të i kaluar atë dhimbje filestare me kapërcyrë këtë moment me lutjen, duke përcjellur këtë hapë që ka bërë hapë të jashtëzakonshme, papritur që ka bërë papë me 11 shkurtre në festën e Zojës Lurdit e ditë botërore e të sëmurëve, kishte nga mesha e Bramjes që kemi pasur në Shkodër dhe në çdo kishë shqiptar, jemi duke vazhduar për të lutur për papën. Në veçanti kemi caktuar si i peshkovin e konferencë peshkovinore në Shqipëri që me 28 të jetë kështë kulmi dita e fundit të si papë i papës me 16, ili në orën 20 në darkë do të lej për gjithë detyrën si papë. Atëre, në atë ditë kemi caktuar si ditë lutjeje në kishën tonë në Shqipëri për papën me 16 për gjithë ka që ka për të vendua zotin e atë për çka që ka bërë për kishën edhe për pasardësin e ardhshme së tij. Si vetë ai thotë, të lutni për mua dhe për papën që Zoti e dëshpëti që do të na japë pas e konklave që do filloj në muaj marsit. Ky është klima që jemi duke përjetuar në Shqipëri. Tash
im zot Masafra, besimtarët si kanë reaguar ndaj këtij lajmi, këtij vendimi të papës, si e kanë pritur këtë temi gjestë pa pritur.
Po, disa më ka thënë se kanë filluar të çajin, kanë një gjë që një lajm të dimshëm, nuk mund të mos ishte kështu, një gjë që ka trongitur, pa tronditur, pa pritur, e kuptohet, pas jeste mundur, kush kemi dëgjuar, një papë, sa SMS më kanë arritur ato ditë fillë parë, si jeste mundur, një papë mund t'jam të rejtë që nuk kemi dëgjuar kur, kuptohet, përstaj, avash, duke shfryzuar rastin, që duke lexuar shkrimet e tij, duke lexuar edhe disa nenat e drejt kanonike, shpjegoi, por nuk e binde me një herë, e vuajn, se jo di shumë se shqiptari katolik e shqiptari në përgjithshëm do shumë papën, kush do shoftë të papën, në veçanti papën i lumit Gjopalu dytë, se edhe në Shqipëri, edhe papën e gjithonë ka qenë dashën për qatësin, atërë me vujtje, me shtësi, e nuk arritë të bindit pjesë besimtarëve se është një gjë e mundshme. Po, në fund ka bërë mire, duke dëgjuar fjalët e papës se e ka lutur me qartësi, me ndërgjegje për të mirën e kishës.
Im zotë Gjon Masafra, sigurisht lajmi ka shkaktuar habi, pikëllim, moskuptim, por tani vërtet kuptohet rëndësia e gjestit, pesha e gjestit për të mirën e kishës, e urojmë të jetë i tillë ky gjest i Benediktit 16. Ju i keni shkruar papes Ratzinger një letër si kryetari konferencës si përshkvore, në të cilën përshkoni gjitha falënderimin e episkopatit kishës shqiptare njërën anë, e shprehni emocionin tuaj të thellë dhe bindjen e pasurisë që i lë kishës, një pasuri shpirtërore, apo jo?
Po, është vërtet, vetë se Don David me gjenë papritur, se letrën e kam shkruar gjuhë italiane, se papa nuk kupton gjuhën shqipe. Dhe s'kem pasur kohë për të përkthyer për këtë tashti me një përkthim simultan me një herë, ndoshta nuk dali për krye, por vendos se konceptet që kemi shkruar do t'i përcjell dëgjuesit, për këtë kërkoj pak falje se do të gaboj. Tere pikërisht pas disa deklaratave që kemi bërë, tere kemi menduar mirë që të bëj një letër më pëlqen shumë, shpresoj të pëlqejë dhe juve, një letër falënderimi papës. Ne pillemist në Begrisht me 11 në darkë në orë 10 për ballë katedrales kemi vënë një parull. Faleminderit papës me 6000. Do të thënë nga ditë e parë kemi vënë këtë fjalë edhe është për ballë katedrales në Shkodrë. Tërë kam dërguar këtë letër në emrin e i peshkyet, në emrin e kishë që është në Shqipëri. I dashur shëntëri papë, jemi edhe pak turbulluar dhe pak emocionuar për lajmin papritur për doreqen tuaj si peshkëvi Romës e si papë. E si bitë devotshme, jemi afrëteje ati shenjtë për të treguar juve dhe gjithë solidaritetin tonë, për të treguar dashurin tonë të madhe e gjithë admirimi e nderimi. Me këtë gjestën tuaj kurajosë për gjegjes e i përvujtë, ju në jepë një mësim jetë të madhë. Ne ishim mësuar pikërisht personin tuaj edhe duke shikuar se nga një farë kohë i kemi shikuar disa shenjë fizike lodhjes për shkakët të moshës që rritet, por kemi shikuar se edhe ishim gati të bindur, kështu ndoshta pa dije, se edhe diçka që do të ishte kështu se ju do të vazhdoshit për të na hudhëcur, si edhe me gjithë tërsitë, me gjithë moshën të që keni të kipët udhëcur varkën e Shëmpjetrit. Pak a shumë është kështu kuptimin.
I zot të ngjull më safra, është vërtet një letër prekse, një letër do të thosha që shprek kolegjalitetin kishtar edhe lidhjen tuaj të mirë të thellë si hierarki kishtare me Selinë e Pietrit. Ju në nënvizoni me te në letrën tuaj guximin e përvujt e urtin shëndritse.
Dëshiroj të thuaj të them disa faleminderje, se ka shumë faleminderje për të thënë papës, vërtet. Të themi lejon
urdhoni.
Ka përsej një pjesë që është shumë e thjeshtë. Ati shejt, fjale që ju këni thënë, dhe më thënë që ju për të mirën e kishës pas lutjes të gjatë me njëve të dijet qatë të jashtëzakonshëm, kene doreqen, këto fjalet e fjalet tjera që dhe shtje nuk do në këpërmende, në kanë emocionuar shumë. Nëse nga një anë në vjen keqë që ju tërhiqeni të qënë në vetëmije në lutje, nga tjetër ju do të jeni gjithë të më pranishëm në mendjen tonë, në zemra tonë, në jetën tonë. Në lejoni atë shenjtë ju falenderojmë për pontifikatin tuaj, kaq i frytshëm me ngjarje të jashtëzakonshëm, me një mësim të jashtëzakonshëm, me gjithë këto ngjarje që kanë ndodhur, që ju me shumë forcë dhe me vujtë keni përballuar. Atë shenjtë ju falenderoj për diturinë e dijen tuaj si filozof, teolog të madh, për shpirtin tuaj. Keni ditur të shikoni brenda kishës në çdo moment më të bukura dhe më të vështira. Keni pasur kurajë e forcë që vjen nga Zoti, të thirrni çdo gjë me emrin e vet, duke kërkuar që të korrigjoni abuzime, fëqarje e tjera, me dëshirën të vetëm që të çoni kishën në atë jetë, atë qartësi që kërkon Zoti e që ka qenë një veçori e kishës apostolike në Jerusalem. Ati shejt, faleminderit për pontifikatin tuaj që ka shënjuar maradhenje më të mirë ekumenike midis kishës katolike, vëllezër ortodokse e kishës e reformës edhe i ndërfetare me ebraizmin dhe islamin me fetiera. Faleminderit për libra të shumta që na keni palur që janë burim i pastërshëm të doktrinës krishtere autentike. Faleminderit për gjithë udhëtimet që keni bërë në Itali, në Europë, ju ka parë si shtegëtar i Krishtit e Ungjillit. Faleminderit edhe për botën, kujtohet. Faleminderit për tre enciklike të jashtëzakonshme që keni bërë, për letra apostolike, Porta Fide me të cilën keni shpallur vitin e fesë, për gjithë ato katekese që keni bërë. I dashur pap, shumë për këtyre dokumenteve i kemi përkthyer edhe në shqip. Faleminderit atij shenjtë, sepse nëpërmjet ditorisë tuaj e dijes tuaj keni dhënë fuqi duke mbajtur ato mësimet kryesore themelore në jetën tonë, duke prur në qendër Zotin. Faleminderit atij shenjtë se ju si keni thënë në librin Jetë gjerat që bëhet Cristi, që është jetë dëshon të di, jeni angazhuar të të shonë i popullu hiut për të shikuar ato mësime me një sytë rinovuar, duke len anash para gjukime dhe keqë kuptime. Ati shenjt, faleminderi për njërzimi kaqë të thellë që edhe përvitërit të madhe që keni shfaqur në këto vitet, fytyrën tuaj të qetë edhe shumë për zemës. Do të na duhet, do të dëgjoj shumë herë në veshën tonë ato fjale që shpeshherë keni thënë faleminderit edhe në gjithë raste edhe kur keni kërkuar falje për gabimet e të tjerëve. Faleminderit ati shenjtë, nëse përveç se ke dhe një mësim të madhë dhe fejtë, shpresë e dashurisë, me këtë gjestë me këtë dhe një mësim të madhë dhe jetës. Ati shenjtë, ne ju asigurojmë lutjen tonë, lutjen e fortë të popullit shqiptar, i klerit, i ne i peshkëvive, gjithëmonë kemi bërë të bëjmë. Ju komunikojmë me knaqësik se me 28 shkurtër, ditë e fundit e juaj si papë, kemi shpallur një ditë lutje edhe do të krentoj meshen shenjt në gjithë kishët e Shqipërisë për juve, për papës do të fi pas jush që shpirti shenjt do të na fal. Ati shenjt, isha katolike që është në Shqipëri, ka qenë gjithmonë besnike papës e do të jetë gjithmonë. Që dohere që kam pasur hirin të ju takoj personalistë, ju kam kërkuar të bekoni Shqipërinë. Me lejoni ati shenjt që të kërkoj edhe bekimin tuaj e fundit si papë për mu, për i peshkëvinë e Shqipërisë, për gjithë katolikët shqiptare dhe për gjithë Shqipërinë. Shëbëtoj të hijut i më Zotë Vincenzo Prenushi e shokët e ti të vrarë nga regjimi komunistë shqiptar, për të cilët janë në Vatikan punë për posicio, për njohjen nga në kishës i martirë, le të jenë afër juaj ati shenjtë në këtë periudhë shumë delikatë e jetë e misionin tuaj dhe e jetës tuaj. E shumë dashuri e falënderje edhe e emrin tim në emrin e gjithë peshkëvive.
I Zot Masafra, ju falenderoj vërtet, nuk mund të shtojmë asgjë tjetër përveç se të themi edhe ne një falenderje e sinqert zbashku me ju, me kishen katolike shqiptare, këti pape që mbetet për herë, e pikë referimi për shpirtrin
dhe... Për të gjithë, po, për të gjithë.
Falenderit.
Falenderit i juve.